Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Dobrý večer vám přeje od mikrofonu Martin Veselovský. Ministerstvo vnitra a Národní bezpečnostní úřad připravují novelu zákona o utajovaných informacích. Dnešní radioforum se bude týkat právě tohoto tématu. Ve studiu jsou ředitel Národního bezpečnostního úřadu Jan Mareš a Oldřich Kužílek, poradce Senátu pro otevřenost veřejné správy. Dobrý večer, pánové.
Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Jaká je motivace, pane Mareši, k přípravě novely zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti?
Ta motivace je dvojího druhu. První je v tom, že starý zákon, respektive současně platný zákon, jeho platnost končí 30.6. letošního roku. A druhá motivace je, že předpis, který byl přijímán v letech 97-98, vlastně těsně před naším vstupem do Severoatlantické aliance, již některé své potřeby nemá tak plně saturované pro potřeby našeho vstupu do Evropské unie. Proto je potřeba přijmout novou právní normu, která bude plně slučitelná s předpisem Evropské unie z roku 2001, který upravuje ochranu utajovaných informací Evropské unie a samozřejmě bude reagovat i na novou právní úpravu ochrany utajovaných skutečností Severoatlantické aliance, která byla přijata v loňském roce.
Pokud bych se přidržela hlasu některých kritiků, je možno tuto motivaci pojmenovat i tak, že si státní úředníci chtějí usnadnit práci právě s utajovanými informacemi.
Podle mého názoru nikoliv usnadnit práci, ale zpřesnit. A tak, jak to vidím já, mám-li vedle sebe postaven současný zákon a nový zákon, tak podle mého názoru v některých částech velmi zprůhlednit a pomoct lidem, kteří například procházejí bezpečnostními prověrkami, nebo podnikatelům, aby přesně viděli, co je čeká, co se na ně chystá.
Oldřich Kužílek.
Já na ten připravovaný zákon hledím zcela z jiné strany a hodnotím ho tedy jako poměrně velkou blížící se katastrofu pro otevřenost veřejné správy, pro přístup k informacím. Ono to je jaksi proto, že když si v těch všech informacích, které existují, řekněme v tom státě, uděláme jakousi dělící linii, na jednu stranu jsou ty přístupné a na druhou stranu tady v tomto případě ty utajované, tak když se na to podíváme z jednoho toho pole, tak se díváme jinak než z druhého. A mně se zdá, že tento návrh vznikl jenom jako pohled těch, kteří se celoživotně zabývají těmi utajovanými záležitostmi, že to je velmi technicistní pohled, který nezohledňuje tu druhou stranu. Ten zákon by měl vyjádřit určitou rovnováhu mezi oběma pohledy. Neměl by vyjadřovat jenom to, že je potřeba nějak technicky snadno určité věci utajovat, což jistě třeba je potřeba ve vojenských věcech a podobně, ale měl by vyjádřit i to, že občané mají obecný přístup k informacím a pakliže jim je něco odepíráno, tak to musí být určitým způsobem přesně definováno, co jim bude odepřeno. A tento návrh, a to je hlavní, co mu vytýkáme, je nekonkrétní a také říkáme nekorektní ve vztahu k té otevřenosti veřejné správy a přístupu k informacím.
Pane Mareši, kdyby byla ta norma přijata v této podobě, v jaké například leží před vámi a v jaké teď ten návrh leží, tak jak se změní přístup k informacím veřejnosti? To znamená, jak říkal pan Kužílek, si té druhé strany, té, která nepracuje s těmi utajenými informacemi.
No, podle mého názoru se přístup veřejnosti od současného zákonu, nebo respektive od současného znění zákona, nezmění nějak diametrálně. Pokud je něco utajovanou skutečností, ponovu utajovanou informací, tak samozřejmě k tomu může mít přístup pouze ta osoba, která je prověřena na příslušný stupeň utajení, v kterém je utajovaná skutečnost nebo ponovu utajovaná informace. Co se týče přístupu lidí, kteří nejsou prověřeni na příslušný stupeň, tak tento zákon, dalo by se říct, zapovídá s určitými výjimkami, které jsou umožněny pro určité krizové situace. Ale nutno říct, že tento zákon upravuje oproti současnému zákonu některé atributy, které přebíráme v rámci Evropské unie, například v rámci přístupu informací, například utajovaná informace podle práva Evropské unie a návrhu nového zákona, musí být minimálně jednou za 5 let posouzena, zdali ještě splňuje podmínky utajení a pokud je nesplňuje, musí být odtajněna.
Kým bude posuzována?
Bude posuzována zpracovatelem, to znamená původcem utajované informace, a tento původce má v rámci zákona povinnost každý ten pětiletý cyklus to přezkoumat. Tohoto původce nebo tohoto zpracovatele samozřejmě kontroluje jeho statutární orgán, který má zase za povinnost dodržovat podmínky ochrany utajovaných skutečností nebo utajovaných informací ponovu. A nad tímto statutárním orgánem bdí Národní bezpečnostní úřad, který má právo provádět kontroly dodržování podmínek stanovených zákonem.
Rozumím, chápu-li tomu dobře, například vládní kabinet v tomto koloběhu podle tohoto návrhu nemá co dělat.
No, on v něm neměl dělat ani předtím v rámci kontroly, protože Národní bezpečnostní úřad je sice podřízen, respektive ředitel je jmenován vládou a odvoláván vládou, je podřízen vlastně premiérovi, ale vláda zasahuje v rámci své výkonné pravomoci do činnosti Národního bezpečnostního úřadu velmi málo, protože my jsme obvyklý správní úřad, který má přesně zákonem stanovené kompetence.
Pane Kužilku.
Já myslím, že kdybychom šli tímto směrem ve výkladu, tak vůbec neukážeme posluchačům, v čem je to hlavní jádro pudla. Ono je úplně jinde. Ono je v tom, že doposud každý úředník, který třeba v rámci své denní práce má rozhodnout, jestli dokument, který před ním leží, je utajovaný, to znamená vlastně, jak se říká, dát na něj razítko, tak to musel udělat určitým způsobem a ten způsob spočíval v tom, že musel srovnat to, co před ním leží, s dopředu popsanými velmi konkrétními znaky, které byly v nařízení vlády poměrně rozsáhlým způsobem popsány. Musel tedy najít tu příslušnou kolonku, kde třeba řeknu příklad, bylo napsáno zvláštní způsoby odhalování trestné činnosti pomocí odposlechu. Třeba. Takže on, když zpracovával něco, co bylo takovouhle věcí, tak mohl to orazítkovat. Zatímco dnes podle tohoto návrhu má zcela zmizet tento konkrétní předpis, který v tolika konkrétních případech popsal dopředu, co může být vůbec utajováno, a má to odkázat jenom na několik poměrně velmi vágních formulací zákona typu vážná újma České republiky nebo ohrožení vážné újmy České republiky, řekněme s nějakým nepatrným zpřesněním ještě. A vlastně vtip je v tom, že ponovu podle tohoto zákona by to razítko tam dával každý ten úředník nebo dokonce jenom pracovník firmy podle svého osobního právního nebo spíš bych řekl bezprávního názoru na to, jak si vykládá ty obecné formulace. A v tom je tedy ta katastrofa, že zatímco dnes se všichni museli držet přesně popsaných pravidel hry, nebo relativně přesně popsaných pravidel hry, tak nově, podle mého názoru, nastane naprosto svévolný prostor k vykládání si toho, co se pod to všechno dá schovat. A jediné nápravné opatření bude, že ten, kdo se s tím setká, by vlastně se proti tomu odvolával a případně to žaloval u soudu.
Pane Mareši.
No, s názorem pana Kužílka ne zcela souhlasím, protože i v současné době je nutné říct, že ten úředník nemá k dispozici jenom nařízení vlády, které upravuje seznam utajovaných skutečností, protože pokud by existovalo nařízení vlády, byl by úředník v obrovském problému, protože to říká velmi obecné formulace, ale on ten úředník, anebo v současné době též podnikatel nebo zaměstnanec podnikatele, který má prověrku, tak musí posoudit, zdali újma, která podle současně platného zákona by vznikla vyzrazením utajované informace nebo utajované skutečnosti neoprávněné osobě. Čili on měl dvě pomůcky. První pomůcka bylo nařízení vlády, které, já se omlouvám, jako právník je velmi obecné, a co se týče újmy, taktéž se velmi obecně stanovala ta újma za současně platného právního předpisu. Nový právní předpis, který předkládáme, opravdu seznamy neupravuje, protože jsme několikrát o seznamech a o jejich zachování diskutovali. Proběhlo to několikerým, dal by se říct, ne připomínkovým, ale diskuzním kolovým řízením. A vlastně, pokud bychom hovořili o našem zapojení do některých struktur, jak Evropské unie, tak Severoatlantické aliance, tak jsme jeden z posledních, dal by se říct, států východní Evropy, které v těchto aliancích jsou, které se s námi ještě mají.
Pardon, i přesto mohl byste jaksi přihodit nějaký argument právě proto, aby tyto seznamy už u té nové normy nebyly?
Oni ty seznamy strašně svazují. protože to, co je v seznamu,
což možná, to je, ale to je mě.
To je oni svazují, ale v rámci ochrany utajovaných skutečností, ano, můžeme říct, že je to základní předpoklad ze strany druhé, ale z naší strany je to, že jakákoliv změna seznamu utajovaných skutečností byla velmi časově náročná a někdy je potřeba utajovanou skutečnost utajit nikoli v řádu dní či týdnů, ale někdy hodin, protože ten vývoj je velmi složitý. Zase na druhou stranu, jestli mohu, musíme vycházet z toho, že nemůžeme říct, že každý úředník a každý podnikatel nebo zaměstnanec podnikatele je člověk nepřipravený nebo neznalý této věci, protože každý, kdo prochází prověrkou a může pracovat s utajovanými skutečnostmi, má povinnost se vzdělávat a jeho statutární orgán má povinnost to připravovat na tu funkci, aby vůbec mohl utajované skutečnosti vytvářet, to znamená, tam se jim dává ten stupeň utajení, protože úředník, který s nimi jenom nakládá, jim stupeň utajení nepřiděluje. Jenom ten, u koho vznikají. A mnoho utajovaných skutečností je poskytováno a bude nadále poskytováno například z Evropské unie nebo z jiných smluvních států, které nám je budou dávat.
Jestli dovolíte poznámku ke změnám nebo přidávání položek do seznamu utajovaných informací. Ona pětidenní lhůta při jaksi zkrácené legislativní lhůtě projednávání ve vládě nestačí. Pět dní.
Ona může být, on někdy může být i den dlouho. To je ten problém. Tohle, ale říkám, to jsou výjimečné situace.
Tohle je zcela matoucí debata. O tom to vůbec není. Všechny ústavní jaksi rozsudky, které se týkají omezování základních práv, říkají, že musí být vždycky použito přiměřených legislativních prostředků. Třeba v oblasti odposlechů je pro ty situace, kdy to není možné dosáhnout třeba rychle souhlasu soudce, tak je snadný legislativní prostředek, že prostě policie může třeba v případě únosu dítěte nasadit ten odposlech okamžitě a do 24 hodin teprve, jak si to zhojit tím, že se ženou soudce. Stejný prostředek by mohl být tady, nějaký výjimečný, že prostě když někdo narazí na jednu nečekaně na dosud nepojmenovanou utajovanou skutečnost, tak by ji mohl nouzově utajit třeba na týden nebo na 14 dní, opravdu to by nevadilo. A pak by se to teprve zpětně dohnalo. To je jedna poznámka. Druhá poznámka k tomu, že jste říkal, že jsme poslední stát. Podle našich informací právě v těch státech, kde došlo ke odstranění té konkrétnosti, už to vytvořilo mnohé problémy, právní protesty a očekávají se i žaloby a rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a dá se předpokládat, že nebudou vstřícné. Čili proč bychom my se hnali do této v podstatě nesmyslné módy. Ale já chci říct hlavně tuto věc, ony všechny ty obecné vymezení, já řeknu třeba jedno z těch obecných vymezení. Mimořádně vážné, značné narušení vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky. No, takových narušení může být x, třeba stávka železničářů je narušení, demonstrace je narušení pořádku. No, může nebo nemůže, vy sám teď kroutíte hlavou, jestli to tak jako je, ale přece mě nebudete přesvědčovat, že ten úředník, který se setká s tou věcí, potom posoudí věc skutečně kompletně a tak, že si řekne, no ale sice to naruší pořádek, čili ten faktický znak tam jako bych byl schopný najít, ale to nemůžu přece v demokratické společnosti připustit, abych utajil nějakou skutečnost nebo nějakou informaci, která se toho týká jenom proto, že by se třeba veřejnost projevila nějakou demonstrací nebo něčím takovým. A k tomu vede tento návrh, protože otevírá zcela brány svévolného používání pro jakýkoliv účel. Dokonce se dostává do hospodářských oblastí, do chránění jakýchsi nejasných ekonomických zájmů, které se budou nepochybně vztahovat třeba na firmy nejenom dokonce se státní účastí, ale které je prostě možné z obecných důvodů považovat za strategické, celá petrochemie a tak. A tam si kdokoliv bude, nebo ne řekněme kdokoliv, ale mnohý, označovat za utajené cokoliv, co si on tak jako řekne, že by to tak nějak mohlo ohrozit ekonomické zájmy České republiky.
Pane Kudruku, nechme pana Mareše říci, co si ke kontrolním mechanismům, pokud nějaké existují.
Takhle, tady jeden problém. Pan Kužílek citoval dalo by se říct, vymezení některé mimořádně vážné újmy u utajení, stupně utajení přísně tajné. Já si dovolím citovat velmi krátce. U tohoto utajení Evropská unie ve svém předpise, který platí 2 roky, tento stupeň utajení se používá pouze pro informace a materiály, již neoprávněné prozrazení by mohlo velmi vážně poškodit základní zájmy Evropské unie nebo základní zájmy jedné nebo několika členských zemí. Podle tohoto vymezení jsem u Evropské unie podstatně obecnější a ten úředník, který má stejná práva v rámci Evropské unie, i podnikatel, má podstatně širší a bezbřehejší možnost přidělit příslušný stupeň utajení, protože žádný seznam utajovaných skutečností nebo ponovo utajovaných informací v Evropské unii není a jsou stejné mechanismy kontroly. Nutno říct ovšem, co je základem. Utajuje se skutečnost, jejíž vyzrazení neoprávněné osobě nebo informace, jejíž vyzrazení neoprávněné osoby by poškodilo. A teď je řečeno, co by poškodilo a v čem by to poškození mohlo sloužit. Uvědomme si, že tvůrců utajovaných informací v České republice není zas tak mnoho, aby mohli takto bezbřehe ohrozit české hospodářství.
Protože to je velice vágní termín, není zas tak mnoho.
Není zas tak mnoho, nejedná se o stovky tisíce. Ale je nutné říct, které skutečnosti se utajují a které se neutajují. Paragraf 3 nového zákona říká, které utajované skutečnosti aspoň vymezuje obecně, kdežto nařízení vlády, které v současné době platí, je vymezuje u jednotlivých, dejme tomu, ústředních orgánů státní správy. A jsou vymezeny stejně vágně, jsou vymezeny obecně, stejně mnohé orgány státní správy mají ještě vlastní podrobnější seznamy utajovaných skutečností, aby je pro potřeby úředníků rozváděli. A já mám takovou zkušenost, kterou mohu říct, pokud úředníka čím víc svazujeme, tím více úředníka nabádáme k tomu, aby nějak tak nepřemýšlel, nezvyšoval si právní vědomí, protože proč? On má všechno dané, on má všechno nalinkované. Ne. Úředník je taktéž člověk, který se má řídit svým úsudkem a existuje v rámci práva něco jako správní úvaha. A ten úředník tu správní úvahu musí učinit a nutno říct, pokud úředník neučiní správně správní úvahu, tak v tom okamžiku ten úředník se dopustí určitého deliktu. Podle našeho zákona například přidělí-li úředník nesprávně nebo respektive neoprávněně stupeň utajení a kdokoliv, nemusí jenom úředník, ale podnikatel, může být vystaven pokutě až do výše 150 tisíc. A to samozřejmě opakovaně. To je samozřejmě v návrhu, nevíme, co projde parlamentem, nevíme, jaký bude přesný.
No, ale řekněme si upřímně, že tento návrh jste tam dali až po velkém tlaku a odporu všech těch, kteří v podstatě říkají totéž, co já, a je to tam jakási úlitba, abychom se tolik nebránili proti té vágnosti a všeobecnosti. Aspoň já to tedy tak hodnotím.
Ten návrh, jestli můžu říct, ten návrh tam byl už od počátku.
To myslím, že není úplně podstatné, kdy se tam tento návrh dostal.
Tam už od počátku, že my vidíme nepříjemné a i v současném zákoně je řečeno, že nesprávné přidělení stupně utajení je svým způsobem určitým porušení zákona a stíhá se. Mohu říct, že opravdu i některé věci v současné době byly i s Národním bezpečnostním úřadem odstíhány a odpokutovány.
Dobře, další námitka. Třeba jedním ze zájmů České republiky nebo újmy České republiky, která může nastat, je ohrožení bezpečnosti jednotlivce. Já si dovedu představit, že stát bude jaksi chránit nějaké informace, které, a upřímně řečeno, já si vůbec tedy nedovedu představit, jak vypadá informace, jejímž prozrazením se třeba ohrozí životy lidí. Tady mě to skutečně připomíná situaci, kdy se tajily informace o Černobylu. Je to jakoby takový zvláštní paradoxní obrat té věci.
Aby se nám lidi... Já vás jenom přeruším a tu debatu, abychom ji nějak zhruba před dotazy zakončili. Mohu to pojmenovat tak, že voláte po větších kontrolních mechanismech původců utajovaných informací?
Tady nejsou možné žádné kontrolní mechanismy. To je všechno nesmysl. Žádný kontrolní mechanismus tady vůbec neexistuje v tom zákoně. To bude probíhat na jednotlivých konkrétních úředních stolech, ke kterým se už potom nikdo nedostane. V tom je vtip toho zákona.
Tak ale pan ředitel Mareš popisoval ten kontrolní mechanismus.
Nesouhlasím s tím, že by se nedostal. Naopak, ta kontrola velmi přesná a mohu vám říct, že kontroloři Národně bezpečnostního úřadu na některých úřadech jsou měsíc a jdou písemnost po písemnosti a zjistí se, kdo tu písemnost vytvořil, kdo přidělil stupeň a zdali to bylo nebo nebylo. A mohu vám říct,
výsledky těchto kontrol nejsou veřejně dostupné.
Výsledky těchto kontrol nejsou veřejně dostupné, ale vzhledem k tomu třeba toto nový zákon řeší, že NBÚ předkládá každý rok takzvanou výruční zprávu.
A v té výruční zprávě to je řešeno. Samozřejmě výsledky těchto kontrol jsou veřejně přístupné, neexistuje zákon, který by je utajoval, přece mě nechcete tvrdit, že zveřejnění výsledku kontrol je ohrožení zájmu nebo újmy České republiky.
Já neříkám, že jsou veřejně, pan redaktor se ptá, jestli jsou veřejně přístupné, já říkám, veřejně přístupné nejsou z toho důvodu, že bychom je dávali třeba na internet, nebo že bychom je rozdávali.
To byste samozřejmě taky mohli, to by nebyl
mohli,
problém.
Samozřejmě mohli, ale zákon, bohužel zákon ale, nám jako státní orgánu
může činit to, co ukládá. Jestliže utajovanou skutečností může být něco, co způsobí ohrožení bezpečnosti jednotlivce, tedy třeba to, že mě někdo vyhrožuje, tak já vůbec nechápu, co s tím má co dělat stát a proč to stát má utajovat. Jinými slovy, možná v oblasti ohrožení bezpečnosti jednotlivce najdeme nějaký detail, který by měl být chráněn, ale ten tedy v tomto zákoně vůbec není naznačený, podrobněji popsaný a naopak kvůli tomu se tam zatahuje celá široká oblast volně utajovatelných věcí. Podobná věc je stížení vyšetřování trestných činů.
Krátká reakce. Ohrožení jednotlivce, ohrožení života nebo ochrany jednotlivce. Vemte si, pane Kužílku, chráněný svědek. To je ohrožení jednotlivce. A utajovaná skutečnost je, kde ten chráněný svědek se nachází, jak je chráněn a tak dále. Protože pokud by to nebyla utajovaná skutečnost, prozrazení toho by se ničím neřešilo, mohlo by organizovaný zločin získat tu informaci,
a
utajovaného svědka by třeba taktéž dokázal odtajnit, takže už by nic neřekl.
My jenom žádáme, aby to bylo jasné, že se myslí ten utajovaný svědek, tak jak jste to řekl. Zatímco zákon, který jste předložili, nic takového ani nenaznačuje a říká, že ohrožení bezpečnosti jednotlivce, ať už je to utajovaný svědek nebo Franta od naproti.
Vy teda, pardon, řádá ten, tak jak já bych to pochopil jako právník, návrat ke kazuistočnosti zákona. Že pokud bychom měli utajenou svědka takto do zákona dát, tak pak bychom měli další tisíce a tisíce položek, které by měly být stanoveny zákonem, co je utajovanou skutečností a co není.
Nejsou to
a
vrátíme se o několik jsem opravdu nucen přerušit. Tato debata pravděpodobně bude pokračovat ještě předtím, než zákon půjde do parlamentu. Asi je to tak správně.
Ano.
Nastávají dotazy našich posluchačů.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Pro posluchače tu jsou dvě telefonní čísla, 221 552 155 a 221 552 255. Hosty dnešního radiofora jsou poradce Senátu pro otevřenost veřejné správy Oldřich Kužílek a ředitel Národního bezpečnostního úřadu Jan Mareš. Dobrý večer prvnímu posluchači.
Dobrý večer, tady Šnýr Chlíbadec. Prosím vás, bych poprosit oba hosty, jestli by mě mohli odpovědět, protože tam zasvěceně mluví o utajených skutečnostech, o ochraně bezpečnosti tohoto státu. A mě by jenom zajímalo, jak se postavit k informaci, o který jsem už k vám volal několikrát, že bývalý ministr zahraniční pan Želeněc těsně před odchodem z ministerstva si vyžádal seznam agentů vojenské rozvědky. To za prvé. A za druhý, těsně před jeho rezignací byl údajně v Polsku odhalen jeho bratr Vladimír jako spolupracovník KGB, čili jak...
Pane Šnerku, já se obávám, že
aby mi oni k tomu odpověděli, protože nikdo na to není schopný odpovědět.
Nevím, jestli to budou přímo oni dva, ale...
Dobře, a nebo jestli...
Pane Šnerku, nechme tento dotaz...
KGB tak pod palcem, že...
Rozumím, KGB už není úplně jaksi současný termín, ale budíš. Naschledanou, pane Šnerku. Dobrý večer dalšímu posluchači.
Dobrý večer. Já tedy trošku tak chápu, o čem se mluví. Jsem taktéž toho názoru, že by se tam měly ty věci trošičku konkretizovat, protože to skončí tak, jak ostatní zákony, tak, jak si to kdo prostě vysvětlí. Ještě mám takový jednu připomínku na vaše hosty. To se toho úplně netýká, ale neustále se hovoří o tom, že si mají lidé chránit svá rodná čísla. Jak se staví k tomu, když vlastně DIČO fyzické osobě rodné číslo, to musí být na provozovně, všude je to přístupné. Já si myslím, že do budoucna by se tady toto mělo změnit. Děkuji.
Naschledanou. Třetí posluchač se svým dotazem, dobrý večer.
Haló?
No, povídejte.
Dobrý večer, pánové. Kristýn.
Ano, pane Kristýne, pojďme trošičku rychleji, já se přiznám, že nás trošku tlačí čas.
Vzrůstá mi adrenalin, když si vzpomenu, jaký borel v 50. letech, kdy každý darebák o vás mohl psát ponuvit, co si vzpomněl, a ono to byla přícně tajná skutečnost.
Pane Kristýne, dobře, aby ten adrenalin nestoupil do závratných výšin, tak děkujeme za váš příspěvek, mějte se hezky, naschledanou.
Naschle.
Čtvrtý posluchač, dobrý večer.
Tady posluchač Český kraj.
Ano.
Pane Osovský, nestýdí se v něčem?
Nevím, povídejte.
Víte o čem, je to mimo materiál. Dneska kvůli té lédi si upálil Palach a vy tam dáte takovou hovadinu. Víte proč? Že ten národ na ně má vzpomínat, že byla proti komunismus a proti tomu. A vy tam dáte dneska ten té pořád. Stýte se.
Děkuji, že jste se nepředstavil.
No je to posluchač Český kraj.
A, to je zvláštní jméno, budíš, je to můj výběr a jde to na moji hlavu.
No tak stýte ale.
Dobře, nashledanou. Pátý posluchač, dobrý večer. Ne, zatím nejsou další posluchači. Máme. Tak, dobrý večer, ještě dalšímu.
Dobrý večer, já bych měl, prosím vás, jeden takovej základní dotaz.
Nepředstavíte se.
No, můžete mi říkat Karle.
Aha.
Prosím vás, jde o to, že když bylo na sedmičce rozhovor pana, tuším, no, z ODS, ministrínou ministra, a pana Urbana, ale tam bylo řečeno, že prostě ty nabídky, které prostě dali ty podniky pro Severočeský doly, že to je tajný, že to je předmětem obchodního tajemství. Teď přece to bylo veřejná obchodní soutěž, kromě toho prodeje státního majetku, tak to by mělo být přímo veřejné. Jak to, že toto je utajované?
Dobře, děkujeme za dotaz, nashledanou. A poslední dotaz s posluchačem, či opačně, dobrý večer.
Dobrý večer, já volám z Barandova s ohledem na skutečnosti, které chci sdělit, respektive chci přirovnat úřad pana Mareše k úřadu, který znám z kontaktu, který se mývá Bundesamt für Verfassungsschutz, jo, ochrana ústavu a ústavy německá, takže toto se domnívám, že kdyby všichni ti naši zákonodárci uměli si to přečíst, vyšli by z toho a nedělali by zákony, které by respektive nějaký oddíly, které by nepostihly ty zásadní věci. Němci to mají tak zorganizovaný, že to potom Evropská unie po nich přebrala. To je moje připomínka k tomu.
Dobře, nashledanou. Tak to byly dotazy a připomínky k dnešnímu radioforu. Ústav pro ochranu ústavy.
Můžu jenom jednu technickou věc, už jsem byl dvakrát omylem označen za poradce senátu, to by bylo nepřesné, jsem na nejvýš poradce senátora.
Dobrá. Nevím, jestli se někdo z vás chce ujmout toho posledního dotazu.
Tam je omyl Bundesamt für Verfassungsschutz, je něco jako u nás BIS, nikoli jako NBU, takže to jsou jiné úřady. NBU se zabývá tedy definicí a ochranou těch utajovaných skutečností, zatímco BIS je prostě vnitřní kontrarozvědná služba.
Tak, nabídky k privatizaci státního majetku od jednotlivých firm jsou tajné, ono takhle, pánovi se
jestli,
to nezdá.
Jestli mohu, ono, jedna je věc je obrovský rozdíl mezi utajovanou skutečností nebo utajovanou informací a obchodním tajemstvím. To jsou věci, které jsou, pokud nabídky v rámci obchodní veřejné soutěže, tak samozřejmě oni jsou utajované v rámci obchodního tajemství a nesmí se k ním nikdo dostat podle zákona 198 z roku 1994, který říká, kdo k ním má přístup. Ale to není utajovaná informace ve smyslu zákona o ochraně utajovaných informací, ale obchodní tajemství, které upravuje obchodní zákoník. A to je věc úplně jiná. A pokud je utajuje ten, kdo zadavatel nebo uchazeč, tak samozřejmě má na to právo a samozřejmě zákon o svobodném přístupu k informacím i tuto věc přesně definuje a řeší. Čili to je úplně jiný pojem z jiného zákona. Je to tak, chráněných informací, což je široký pojem, je spousta, jsou to třeba osobní údaje, obchodní tajemství nebo některé informace v rámci veřejného výběrového řízení. A jiná podoblast je to, o čem tady mluvíme dnes, to jsou ty přísně jaksi utajované skutečnosti, které si lidově řekněme zejména policejní, obrané, mobilizační a takovéto typy informací. To jsou ty utajované, o kterých tady dnes mluvíme.
Zmínil jste osobní údaje, ptala se na ně i ona dáma, která telefonovala.
Zase to jakoby nepatří do této diskuze, ale stručně řečeno, ano, je to problém a pokud jim tak se řeší, postupně se hledá řešení a Úřad na ochranu osobních údajů se snaží o to, aby součástí DIČ, tedy daňového identifikačního čísla, nebylo rodné číslo, neboli vlastně vyjádření data narození občana.
Jinak tato dáma také vyjádřila obavu z toho, že pokud věci nebo snad klasifikace o něch utajovaných informací nebude dostatečná, bude tam určitý prostor pro libovůli úředníků, abych to tak nazval. Pane Mareši.
Může to být jiná obrovský problém, protože pokud bychom nedali žádný prostor, ne pro libovůli, ale pro správní úvahu úředníka, tak toho úředníka de facto uděláme jako automat, který najde příslušnou položku, dá na to razítko a tím je vyřešeno. Pak ten úředník nemusí být tak vzděláván a vzdělán, jako je teď, nemusí procházet všemi stupněmi pohovory, protože on bude muset umět akorát číst, psát a umět držet v ruce razítko. To nechcem.
Jestli můžu, já bych se k tomuto vrátil, protože před dotazy posluchačů pan Marek řekl, že to, co my říkáme, to znamená, aby dopředu bylo v nějakém právním předpisu poměrně dost rozsáhle a konkrétně definováno, co vůbec může být utajováno. A on říkal, že by to byl návrat 100 let. My jsme si dělali komparaci, vůbec to tak není, naopak tento návrh se nejvíce blíží roku 23, kdy v českém právním řádu vůbec poprvé se objevil tento institut utajovaných skutečností a byl zhruba tak vágně a všeobecně formulován, jako se teď předkládá. Naopak vývoj vedl postupně až do vlastně konce minulého tisíciletí nebo minulého století k tomu zatím ještě platnému stavu, který se opírá o velmi přesný, rozsáhlý popis, který tomu úřednímu uvážení sice ještě nechává nějaký prostor, ale relativně dopředu už je přesně definováno, co, jaká jsou pravidla hry. Zatímco právě vy teď navrhujete ten návrat ne o 100, ale řekněme o 80 let zpátky, tou všeobecností, za kterou se opravdu může schovat cokoliv. Vy v té argumentaci třeba v důvodové zprávě uvádíte aplikační potíže, že se jakoby nestihalo dost rychle dopředu najednou říkat, co všecko se má utajit. No dobře, ale to přece my občané nemůžeme vůbec akceptovat takovýto přístup, že vám utajovačům se nedaří dost rychle všechno utajovat. My právě chceme, abyste toho relativně utajovali málo a opravdu jenom korektně to, co je nejdůležitější a aby dopředu byla dána pravidla hry.
Ano. Já naopak vzhledem k tomu si myslím, že návrat do první republiky, kde úřednictvo bylo velmi vyspělé, velmi kvalitní, které zákony z roku 1920 a následujících byly obecné, protože vycházely z mnoha set leté zkušenosti, že zákon má jít od konkrétního spíše k obecnému a umožňovat některé věci. Začínáme Chamurapiho stélou z roku několik tisíc před naším letopočtem a končíme Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch nebo Napoleonovým kódu civil, tak vycházím z toho, že některé věci je potřeba samozřejmě kodifikovat, je potřeba je stanovit, ale zase na druhou stranu musíme tomu úředníkovi dát možnost, a nejen úředníkovi, podnikateli, občanovi, protože je nutné jim dát možnost. Já souhlasím s tím, že je potřeba to nějak stanovit. My jsme našli po několika kolech připomínkového řízení, po několika měsících či skoro letech diskuzí toto řešení. Vycházeli jsme z toho, že můžeme samozřejmě převzít přesné citace z Evropské unie, ano, a nic by se nestalo. Ale naopak jsme se snažili dát určité vodítko, protože i ty diskuze u toho seznamu utajovaných skutečností jsou neustále. Protože i teď je výklad, co tam chce zákonodárce říct.
Jestli dovolíte, ten čas už nenafoukneme. Pochybuji, že jste kompetentní odpovědět na dotaz pana Šnircha ohledně pana Želince.
Ne.
S tímto tedy dnešní radioforum ukončíme. Hosty byli Jan Mareš z Národního bezpečnostního úřadu a Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost veřejné správy. Pánové, děkuji za vaši účast a hezký večer.
Hezký večer,
taky přeji.
Naschledanou, hezký poslech Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu.